Pašlaik atrodos mežā blakus vārnu krogam. Redzams, ka šeit ir notikuši plaši ciršanas darbi. Izbraukāti mellenāji, sagāsti koki, nocirstas priedes.
Virs meža dzirdama gan gājputni, gan lidmašīnu troksnis, bet redzams, ka apkārt zāģis darīs savu, un nozāģētie koki jau sakrauti kaudzēs un visticamāk ātri vien tiks izvesti. Uz nelielas plāksnes, kas novietota pie koka, rakstīts, notiek mežstrādes darbi. Vietējā iedzīvotāja Maija ir satraukta.
No, protams, ka ļoti uztrauc. Mums viss te ļoti uztrauc. Es nezinu, kā dabas parkā var izcirst. Šeit ir diezgan drastiski tie noteikumi, jo nedrīkst būt siltumnīcas taisīts. Mēs jautājam, tas uz mums jau neatiecās, jo tas ir dabas parks un tā ir privāta teritorija. Tas, ka ir plānots kaut kāds koteģa rajons, tas ir. Pirms tam jau bija diezgan ilgu laiku. Apakaļ bija tad, liels troksnis un cilvēki protestēja, bet tad bija troksnis Jūrmalā.
Noskaidroju, ka 23 hektārs plašā teritorija oficiāli pieder Sijā meža krasts, kuras īpašnieki ja patiesie labumu guvēji ir Jūlija Ražžīvina un Aleksandrs Haritonovs. Šo zemi firma iegādājusies vien pāris mēnešus pēc dibināšanas 2013. Gadā, par to samaksājot ne vairāk un ne mazāk kā 117 tūkstošu latu, liecina zemes grāmatas dati. Vēl iepriekš šī zeme uz 25 gadiem bija iznomāta firmai U2, kuru vadīja Anna Barinova. Viņas vārds saistīts ar vairākām nekustamo īpašumu kompānijām, tostarp Citadeles nekustamie īpašumi, Liepu ciemats un citām. Ar īpašniekiem man neizdevās sazināties. Jūrmalas vietvara 2017. Gada martā nolēma sākt lokālu plānojumu izstrādi, lai veiktu grozījumus pilsētas teritorijas plānojumā. Tika ierosināts paplašināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem – vasarnīcu abūvu priežu parkā. Doma vēlējās sakārtot vēsturiski radušos haosu vasarnīcu abūvē, teritoriju likvidēt vidi degradējušos objektus un pārveidot to par kvalitatīvu dzīvesvietu. Gadu vēlāk pieņemts lēmums sākt lokālu plānojumu izstrādi konkrētajam zemes gabalam, uz kura tagad notiek koku izciršana. Kas attiec uz šo teritoriju, pirms 5 gadiem jau Jūrmalas aizsardzības biedrība vāc paraksts par Vānkroga Baltās kāpas saglabāšanu nākamajām paudzēm. Parakstu vākšanu tolaik ierosināja Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Ulds Kronblūms. Tagad par notiekošo Vānkrogā Ulds Kronblūms ir informēts un sarunā ar Latvijas radio atzīst, ka tā visticamāk ir gatavošanās lokālu plānojumu maiņai.
Tagad stratēģija pilsētas ir pamainīta, nu, un tagad Jūrmalas doma ir izsludinājusi jaunas lokālu plānojumu redakcijas izstrādi, ja, kas ļauti nu, šī meža vietā būvēt mājas. Šobrīd īpašnieks rīkojās nu, kā ar mežu, to mēs šobrīd nevaram ietekmēt, ja, bet nu, to, kad Jūrmala atkal nodos publiskai apspriešanai, ja teiksim šo lokālu plānojumu, nu, tad gan visiem vajadzētu saņemties. Ja. Pagājušā reizē tie bija nu, vairāk tūkstoši cilvēki, kur iebild gan manā balsī, gan individuāli. Atmiņā no pirmās publiskās apspriešanas, ja, kad īpašnieki uzklausot apspriešanas laikā to sašutumu, viņi teica, nu mēs taču nenopirkām šo mežu, lai jūs te pastaigātos.
Lai arī vietvara mēģino teikt, ka tā ir degradēta teritorija, Kronblūms skaidro, tur ir tikai pāris saglabājušās vasternīcas no padomju laikiem. Viņš cer, ka sabiedrība arī šoreiz aktīvi iesaistīsies lokālu plānojumu apspriešanā. Tikmēr Jūrmalas pašvaldības pārstāve Elita Cepurīte sacīja, ka šajā vietā atrodas divi privātie zemes gabali un atļauja meža retināšanai devusi Babītes mežniecība. Uz jautājumu, vai šie darbi saistīti ar plānoto būvniecību, vietvaras pārstāve teica, šķiet, ka ne. Tā esot meža retināšana. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.